Šodien ir aktiera un televīzijas šovu vadītāja Artūra Skrasteņa 43. Dzimšanas diena. Artūra mantojumā ir vārēn daudz izrāžu, seriālu un filmu. Laiks paskrējis nemanot. Viņš piedalījies vairāk kā 50 izrādēs, spēlējis 4 seriālos un 11 kinolomās. Par savām lomām teātrī saņēmis 8 spēlmaņu nakts balvas daudzās kategorijās, ieskaitot balvu gada aktieris. Artūra Lādē ir arī lielais Kristaps par basic lomu Jāņa Streča filmā Likteņdzirnes, kurš gan neatceras viņa lieliskās lomas arī filmās Baiga vasara un Rīgas sargi. Tās savulaik bijušas visskatītākās gada filmas Latvijā. Artūra kolēģi mēdz teikt, ka darbā viņš plosa sevi pa šķiedriņai. Artūrs ir īsts maksimālists. Mums visiem joprojām spilgta atmiņā ir pirms 20 gadiem tapusi izrāde Šveiks ar prātu vētru un šodienas jubilāru galvenajās lomās. Tāpēc sveiciens tev dzimšanas dienā ar prātu vētras dziesmu seksuāli čiekot.